Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 6 mai, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Răcoare destul de pătrunzătoare pe parcursul zilei de azi, parcă ar fi un reflux mai energic de căldură sub cer acoperit parțial, parcă la nimereală, de nori cu respirație rece.
13-14 grade vor fi valorile termice obișnuite azi între Briceni și Râbnița. Întreaga zonă de centru cu inima în capitală se va afla sub temperaturi de 15-16, iar în rest, pe întreg cuprinsul zonei de sud, vor fi temperaturi de 17-18 grade.
Ziua de 9 mai, în fiecare an, un nou apogeu al triumfului Rusiei asupra trecutului nazist al Germaniei, pare să scindeze tot mai mult societatea, inclusiv în Republica Moldova, în loc să o împace, cum e firesc să se întâmple în cazul unor comemorări, care ar trebui să fie, mai ales în realitatea de acum, cea mai potrivită și mai corectă atitudine și oficială și simplu umană față de un eveniment istoric de acum 68 de ani, dar și față de intransigența cu care acesta este transformat într-un fel de religie obligatorie, orbește pentru toată lumea. Vom încerca să înțelegem mai bine această problemă împreună cu istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei, peste câteva minute.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica Realitatea cu amănântul. Tableta sa de astăzi este intitulată în felul următor: Picnicul și coșul de gunoi. Și va urma Petiu Petkov cu Jurnal de corespondent în discuție, Bulgaria și energie verde.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Republica Moldova și-a plasat forțele militare în stare de alertă în legătură cu situația din Ucraina vecină. Marea Britanie consideră că moldovenii ar trebui să-și continue apropierea de Uniunea Europeană fără teamă de Rusia. Și ministrul rus de externe și ministrul de externe al Ucrainei s-ar putea întâlni diseară la Viena. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Republica Moldova și-a plasat forțele militare în stare de alertă, invocând înrăutățirea situației de securitate din Ucraina vecină. Președintele Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă și speakerul Parlamentului Igor Corman au spus într-o declarație comună citată de AP că forțelor moldovene de securitate li s-a ordonat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii publice la frontiera de stat. În declarație se reafirmă sprijinul Moldovei pentru integritatea teritorială a Ucrainei. În ultima vreme, oficial moldoven, dar și occidental, și-au exprimat temerea că Transnistria ar putea deveni următoarea țintă a acțiunilor militare rusești de felul celor începute în Ucraina. Partidul Liberal Reformator a spus că băncile și mai multe instanțe judecătorești moldovene ar fi implicate în spălarea peste 18 miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă. Într-un comunicat de presă, liberalii reformatori spun că tranzacțiile ilegale s-ar fi făcut cu aprobarea tacită a instituțiilor de control ale statului, inclusiv a Băncii Naționale, care a acceptat vânzarea către o bancă rusă a unui important pachet de acțiuni de la Banca de Economii. Prin această acțiune, BNM a pus la dispoziția Moscovei și oligarhilor afiliați securitatea financiară a Republicii Moldova, se spune în comunicatul de presă. Liberalii reformatori au cerut și demiterea guvernatorului Băncii Naționale din cauza deprecierii leului moldovenesc față de alte valute. Marea Britanie consideră că Republica Moldova ar trebui să-și continue negocierile pentru apropierea de Uniunea Europeană fără ca acest proces să fie perceput ca o amenințare pentru Rusia. Vorbind la Chișinău, ministrul britanic de externe William Hague a spus că țara lui se opune ferm oricăror presiuni externe sau încălcări ale suveranității și integrității teritoriale. El a mai spus că Rusia nu ar trebui să se simtă amenințată de acordul de asociere pe care Moldova urmează să-l semneze cu Uniunea Europeană și a lăudat guvernul de la Chișinău pentru răspunsul numit moderat la cererile secesioniste ale regimului transnistrean. Șeful diplomației britanice a mai sugerat că Londra ar putea facilita vizele pentru moldoveni fără să le elimine. Marea Britanie nu face parte din spațiul Schengen, în care moldovenii pot călători de o săptămână fără viză. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și ministrul de externe interimar din Ucraina Andrei Deșița sunt la Viena în vederea întrunirii unei comisii a Consiliului Europei care urmează să fie dominată de criza din Ucraina. Guvernul austriac a spus că ambii vor participa la o cină de lucru cu alți miniștri de externe. Moscova a refuzat până acum să recunoască noul guvern de la Kiev. Și Statele Unite au aprobat deschiderea la Washington a unei misiuni diplomatice a opoziției siriene. Luni, Departamentul de Stat de la Washington a anunțat ridicarea statutului Consiliului Opoziției Siriene, care fusese reprezentat până acum în capitala americană printr-un ofițer de legătură informală, încă de la recunoașterea de către Statele Unite a grupării opoziției drept reprezentanta legitimă a poporului sirian. Anunțul american vine pe fondul primei vizite oficiale în Statele Unite a șefului Consiliului Opoziției Siriene, Ahmad Jarba. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați întotdeauna europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, vă salut pe ambii!
Bună dimineața! Așadar, domnule Țicu, evenimentele dramatice din regiune, modul mai mult mai puțin camuflat de ipocrizie în care se manifestă Rusia față de vecini și întreaga lume, nu pot să nu reactualizeze problema unei priviri mai atente asupra întregii mitologii politice fondatoare a fostei URSS și acelei mai, hai să spunem, patetice succesoare a acesteia, mai ales înainte și după 9 mai, celebrată ca ziua victoriei asupra Germaniei naziste, ce pare a fi ridicată, iată, la înălțimea unei religii obligatorii pentru toată lumea, cum spuneam ceva mai sus. În opinia dumneavoastră, în virtutea contextului de acum, inclusiv cel ucrainean, este de observat vreo schimbare de optică cu care, inclusiv în Republica Moldova, este privit sau ar trebui să fie privit evenimentul de acum 69 de ani, dar și ambalajul politic și propagandistic în care este impus acum acesta?
Sigur, noul context naște noi realități, deși noi an de an ne întoarcem la aceeași covată spartă, pentru că, de fapt, societățile și țările sunt ca și viețile oamenilor care au nevoie de o maturitate pentru a lua decizii înțelepte și dezvolte pentru a-și face, zicem, bătrânețele și relațiile cu vecinii de multe ori mai ușoare. Cu regret, Rusia nu este într-o ipostază de a fi o societate de acest gen, dar nu ea este unica care procedează astfel. Sigur, avem un exemplu remarcabil al Germaniei, care datorită rescrierii istoriei după al doilea război mondial a făcut posibil constructul european și rearanjarea relațiilor Franța și vecinii săi din Est. Rusia, cu regret, insistă în a-și menține acest discurs, dar bătălia pentru memorie și istorie în cazul ei este mai mult decât o chestiune de uz intern, este și o proiecție de influență asupra unui spațiu față de care întotdeauna a avut o relație specială. Iar din ceea ce vedem actualmente în Ucraina și în Republica Moldova, și este o chestie nouă, aș spune, în cazul Ucrainei cel puțin, discursul prioritar antisovietic ucrainean după 2004 a fost atenuat prin reluarea acestei mitologii sovietice și a discursului privind victoria în marele război pentru apărarea patriei și eu cred că este o chestiune de circumstanță determinată de necesitatea de a acomoda cumva partea de Est și alte regiuni explicite, sensibile față de o astfel de retorică. Și în cazul Republicii Moldova testăm de asemenea o chestiune interesantă, determinată nu numai de această abundență a retoricii prosovietice din partea partidelor de stânga, cu care prioritar ne-am obișnuit, mă refer la Partidul Comuniștilor și la Partidul Socialiștilor, dar și din partea unui partid care face parte din actul de guvernare, mă refer la Partidul Democrat din Republica Moldova. Gândindu-mă la componența acestui partid, nu cred că istorici ca Corman sau Postică sau chiar Babuc sau chiar Candu, nu știu că 9 mai înseamnă oficializarea unei ocupații a Basarabiei. Dar mă gândesc că la trecutul glorios a anumitor lideri politici din cadrul acestui partid și anumite afinități față de ceea ce este Rusia din partea unui Lupu sau Lazar. Dar în același timp este și o chestiune determinată de necesitatea adaptării la aceste retorică agresivă a stângii în dorința de a rupe măcar o parte din electorat și aș face vizibilă prezența în spațiu politic.
Dar, domnule profesor, totuși ar fi posibil o celebrare sau comemorare a evenimentului de acum 69 de ani, astfel încât să se vadă clar linia ce separă, haideți să spunem, impietatea față de jertfa umană de atunci și exploatarea, să-i spunem, cinic politicianistă care se observă deseori în spațiul despre care vorbiți?
Eu aș zice că aș introduce, de fapt, două noțiuni extrem de utile în discuția noastră. Prima este politica istoriei și a doua este politica memoriei, care, deși sunt conexe în unele, din mai multe puncte de vedere, sunt distincte, pentru că politica istoriei este instrumentalizarea politică a istoriei ca științe și elaborarea unui discurs istoric în conformitate cu anumite ambiții politice. Fie că te afli la guvernare, cum a făcut-o PCRM-ul, fie că te afli în opoziție. Iar politica memoriei este diferită pentru că este stimularea politică a unor atașamente emoționale, culturale, nostalgice, sentimente care vin din altă zonă, să zicem, nu neapărat a istoriei, a familiei, a trăirilor personale și așa mai departe. Iar felul cum ne-am conturat ca societate creează o predispoziție pentru ambele vederi și ambele viziuni, cât n-ar fi de paradoxal. Dar dacă suntem totuși o creație paradoxală, așa cum deopotrivă putem merge în est liber și în vest cu același pașaport, ne mai vorbim de multe alte paradoxuri, eu cred că o să ajungem și la o ipostază în care vom putea acomoda ambele aceste istorii și ambele aceste memorii într-un mod paradoxal, spun, pentru că este de neconceput într-o societate și o țară care se pretează în declarația de independență de la acte care explicit condamnă anul 1945 să perpetuăm această sărbătoare.
Domnule Țicu, iertați-mă că vă întrerup, guvernul a anunțat într-un comunicat că acțiuni consacrate zilei victoriei asupra fascismului, aici e un citat, cu participarea președintelui Timofti, speakerului Corman și premierului Leanc, altor oficiali se vor desfășura la Complexul Memorial Eternitate. Este, din punctul nostru de vedere, și trebuie să rămână un ritual obligatoriu pentru autoritățile de la Chișinău, acest gen de evenimente?
Da, eu cred că va rămâne încă până la momentul în care vom fi antrenați fie într-un construct geopolitic, fie în altul. Pentru că, de fapt, agenda noastră internă, cu regret constat în condițiile unei societăți care nu este consolidată, va fi determinată într-un final de locul unde ne vom afla în timpul apropiat. Fie în est, fie în vest, fie în europeană, fie în CSI sau Uniunii Vamală sau Uniunii Euroasiatice. Asta, desigur, nu va omorâ unul din discursurile istorice care se află acum în Moldova. Să nu ne creăm iluzii că ele vor dispărea peste noapte. Vor fi linii de rezistență în continuare, însă eu cred că aflarea într-un spațiu sau altul deja va contura existența unei ideologii oficiale, pentru că politicienii au conștientizat, așa cum s-a spus mai demult, că istoria este prea importantă pentru a fi lăsată doar istoricilor și lucrul ăsta va conta în viitor atunci când orientările ideologice și felul unde ne vom plasa vor determina felul cum privim astfel de sărbători.
În capitală, domnule Țicu, la Chișinău, ca nicăieri în lume, nici chiar la Moscova, cum susțin activiștii proruși cel puțin, a fost afișată o panglică, așa numită panglică a Sfântului Gheorghe, cu dimensiuni demne de Cartea Guinness, și asta în condițiile în care, într-o declarație, ambasada Ucrainei la Chișinău asociază aceste panglici cu acțiunile agresorului rus și cu sângele vărsat de zeci de oameni deocamdată în această țară. Oficialitățile moldovene, din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar urma să se regăsească în acest context? Și, de fapt, nu numai oficialitățile, dar toți oamenii care se manifestă activ în abordarea unor asemenea simboluri sau evenimente.
Eu cred că există o chestiune stranie de acomodare acestor lucruri, care mi se pare nu atât o dovadă de înțelepciune, cât o dorință de a merge în vederea realizării obiectivelor politice de integrare europeană, trecând peste necesitatea acestei confruntări. Sigur, dintr-un anumit punct de vedere, ceea ce deranjează este faptul că această bătălie a panglicilor, din multe puncte de vedere, presupune o exclusivism etnic, o orientare confruntațională, elemente de xenofobie și lucrurile astea, din multe puncte de vedere, sunt îngrijorătoare pentru noi, în condițiile în care, în context regional, vedem că orice formă de manifestare politică sau publică poate fi periculoasă pentru resuscitarea unor anumite resentimente. Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare această construcție istorică a spațiului post-sovietic pe care o realizează Rusia, pentru că, de fapt, această panglică, din punctul meu de vedere, este un hibrid între propriile confuzii ale Rusiei în determinarea unei anumite ideologii consolidatoare, pentru că panglica este atât un atribut al perioadei țariste, cât și a perioadei sovietice, care au fost legate într-un melanj, care, uitați-vă, dintr-o pornire a ajuns să fie o realitate acceptată nu numai de cei care se consideră a fi vorbitori de limba rusă cu afinități față de acest spațiu, dar chiar și printre cei care îi considerăm a fi vorbitori de limba română și care au anumite, să zicem, trăiri din ceea ce am numit memorii legate de această perioadă. Eu cred că lucrurile vor continua să fie așa și nu ar trebui să ne radicalizeze într-o măsură, mai în condițiile în care atât această categorie socială, cât și cei care vin de pe alte, să zicem, paliere, sunt parte a acestei societăți.
Da, am văzut numeroși oameni, persoane care se întrebau, da, la modul concret, dacă forțele de ordine nu ar fi reacționat când pe teritoriul, deci n-au reacționat acum când pe teritoriul unei ambasade au fost afișate legate panglicile respective, și se întrebau dacă ar fi avut același comportament dacă pe teritoriul unei misiuni, de exemplu, era profanat cu simboluri naziste. Credeți că e o problemă?
Este o problemă, pentru că comportamentul unei ambasade de genul Federației Ruse pe teritoriul nostru de mult a născut resentimente și atitudini care ar fi trebuit să fac cel puțin o dată în istoria noastră persoana non grata un ambasador al Federației Ruse. Dar spuneam, asistăm o anumită așa acomodare a acestor politici, cât și a formelor de manifestare a diferitor, inclusiv a acestei panglici, care, din punct de vedere a securității statului, prezintă o amenințare care nu este luată în considerare. Și mai spuneam acest lucru, problema și a Ucrainei și a Republicii Moldova este că statul nu s-a gândit din timp la prevenirea unor astfel de forme, care oricând se pot revărsa în chestiuni care s-au întâmplat în Ucraina. Și mai ales în condițiile acestei caracter inflamabil al regiunii, astfel de manifestări oricând pot genera, oricând pot fi o scânteie care pot răsturna foarte multe calcule la Chișinău. Din acest considerent, eu cred că atitudinea guvernului atât de, să zicem, a acomoda această sărbătoare într-un discurs absolut ipocrit, recunosc că a vorbit despre discursul, felul cum a fost formulat ar fi trebuit să fie altfel, dar spuneam, ca și în cazul Kievului actualmente, este o adaptare determinată de contextul regional care s-a creat în condițiile crizei din Ucraina.
Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile și aprecierile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean.
Republica Moldova și-a plasat forțele militare în stare de alertă, invocând înrăutățirea situației de securitate în Ucraina vecină. Președintele Nicolae Timofti, premierul Iurie Leancă și speakerul Parlamentului Igor Corman au spus într-o declarație comună că forțelor moldovene de securitate li s-a ordonat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii publice la frontierele de stat. În declarație se reafirmă de asemenea sprijinul Moldovei pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Partidul Liberal Reformator a spus că băncile și mai multe instanțe judecătorești ar fi implicate în spălarea peste 18 miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă. Într-un comunicat de presă, liberalii reformatori spun că tranzacțiile ilegale s-ar fi făcut cu aprobarea tacită a instituțiilor de control ale statului, inclusiv a băncii naționale. Marea Britanie consideră că Republica Moldova a trebuit să-și continue negocierile pentru apropierea de Uniunea Europeană, fără ca acest proces să fie perceput ca o amenințare pentru Rusia. Vorbind ieri la Chișinău, ministrul britanic de externe William Hague a spus că țara sa se opune ferm oricăror presiuni externe sau încălcări ale suveranității și integrității teritoriale. El a mai spus că Rusia nu ar trebui să se simtă amenințată de acordul de asociere pe care Moldova urmează să-l semneze cu Uniunea Europeană și a lăudat guvernul de la Chișinău pentru răspunsul numit moderat la cererile secesioniste ale regimului transnistrean. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și ministrul de externe interimar al Ucrainei Andrei Deșcița sunt la Viena în vederea întrunirii unei comisii a Consiliului Europei care urmează să fie dominată de criza din Ucraina. Guvernul austriac a spus că ambii vor participa la o cină de lucru cu alți miniștri de externe. Moscova a refuzat până acum să recunoască noul guvern de la Kiev. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org
sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revistă a presei. Acum, Ion Preașcă publică în Adevărul un interviu cu directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al CNA, Vasile Șarco, despre ancheta în cazul celor circa 20 de miliarde de dolari spălați prin sistemul bancar și cel judiciar de Moldova. Această anchetă decurge lent din cauza lipsei de cooperare din partea colegilor ruși, susține ofițerul de la CNA. Magistrații implicați în schema criminală vor ajunge la dubă, susține totuși el, pentru că au adoptat, doar în baza unor copii Xerox ale unor documente, decizii prin care firme offshore au încasat sute de milioane de dolari. Un articol din Jurnal de Chișinău, semnat de Svetlana Coropceanu, se concentrează pe presupusa participare a mercenarilor transnistrieni în evenimentele din 2 mai din Odessa. 28 de persoane din stânga Nistrului au dispărut fără urmă în urma acelor confruntări, alte 3 persoane se știe că au decedat. Cei dispăruți sunt originari din Parcani, Slobozie, Tiraspol și Tighina, scrie autoarea cu referire la surse care și-au dorit anonimatul. Majoritatea celor dispăruți sunt cazaci și foși militari ai armatei a 14-a. Rudele acestora se tem deocamdată să meargă să recupereze cadavrele, mai afirmă ea în articolul din Jurnal de Chișinău. Editorialul din aceeași publicație se ocupă sub semnătura lui Mircea Victor Ciobanu de valul impresionant de vizitatori oficiali ai UE și SUA din ultima vreme și menționează între altele că nu se poate ca aceste vizite să nu irite atât pe oponenții guvernanți și a integrării europene de la noi, dar și pe ruși. Republica Moldova este o state cu prilej, domnul Ciobanu Ciolanu se întreabă cu prilejul acestor reacții să fie oare ambalajul extern doar o bună acoperire pentru afacerile interne nu prea curate ale guvernanților? Livrările de gaze și electricitate în Republica Moldova se diversifică doar în minte, este teza unui articol din comersant.md. Autoritățile moldovene promit să dea în exploatare conducte de gaze Iași-Ungheni în iulie, etapele a doua și a treia ale proiectului, construcția unei stații de compresie și a gazoductului Ungheni-Chișinău, rămâne deocamdată la faza discuțiilor, să arată în același articol. Ziarul Național, care a urmărit vizita de lucru la Tiraspol a negociatorului principal al Uniunii Europene pentru acordul de liber schimb, Luc Devin, avansează următoarea teză, concluzia acestei vizite. Chiar dacă agenții economici din Transnistria exportă circa 40% din mărfuri în statele Uniunii Europene, așa zisele autorități nu sunt decise să implementeze acordul de liber schimb pe care urmează să-l semneze Moldova și Uniunea Europeană.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
I-am văzut pe sticlă, de unăzi, pe câțiva concetățeni petrecăreți foarte nemulțumiți. Oamenii organizaseră un picnic în sânul naturii sau în spațiile verzi ale capitalei și erau supărați că nu au în preajmă tomberone. Unde sunt urnele? Ce eu trebuie să duc toate resturile astea acasă? Spuse cu năduf un omolean cu obraje roșii care întinsese o masă mare la iarbă verde. În fond, ar putea să le ducă și acasă. De ce nu? De ce trebuie să lăsăm mereu gunoaiele altundeva? De ce nu putem să le luăm cu noi? Altminteri, în spatele omului cu obrajii roșii era parcă un coș de gunoi, numai că acesta era mic și plin cu resturi de mâncare, iar omul petrecăreț ar fi vrut un tomberon imens, fără limite. Îi înțeleg suferința, dar numai până la un punct. Vreau să spun un lucru banal, și anume acela că toate chefurile astea în sânul naturii ar trebui armonizate cu bunul simț. Nimeni nu e obligat, în fond, să-ți instalezi un tomberon uriaș ca să arunci în el toate gunoaiele pe care le produce cheful tău. Am mai văzut și altceva. Oameni care umpleau până la refuz un biet coș de gunoi, în timp ce un pic mai departe era un tomberon aproape gol, la care însă petrecăreții nu aveau chef să ajungă. Povestea picnicurilor în Republica Moldova e una disgrațioasă. Date fiind obișnuințele eterne ale unor concetățeni, eu aș interzice orice picnic în spațiile verzi. Aș face din această interdicție o idee națională. La urma urmei, te poți plimba prin parcuri și fără burta plină.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi la rubrica Jurnal de Corespondent.
Comisia de Stat pentru Reglementări în Energetică și în Sectorul Apelor a analizat săptămână trecută propunere pentru retragere licențelor celor trei regionale energetice, EVN, CES și EnergoPro. Problemele s-au agravat după intrare în funcțiune în decurs de numai 3 luni în 2012 a aproape 1000 de megawatt centrale solare și eoliene. Guvernul Pamen-Ureșarski încearcă să pună ordine în Compania Națională de Electricitate, care se află practic la marginea falimentului. Problemelor stau cheltuielile în valoare de peste 1 miliard de euro prilejuite de proiect clar Belene, înghețat de guvernul Borisov în urmă retragerii principalilor investitori occidentali. Situația s-a agravat în 2012, când în decurs de numai 3 luni au intrat în funcțiune 1000 de megawatt centrale eoliene și solare. Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană și a îndeplinit cu 8 ani înainte de termen sarcină în sectorul energiilor neconvenționale. A avut de câștigat investitori privilegiați, cea mai mare parte rude și prieteni ai guvernanților. Populația obișnuită cu cel mai mic preț al kilowattorii din Europa însă a fost nepregătită de a accepta saltul tarifelor ce însuțește energia verde. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.